Du lytter til Kraniebrud med mig, Anne Ingedal. Hvis jeg nu beder dig om at forestille dig en bog, hvad ser du så for dig? Hvis du har det ligesom mig, så ser du en klassisk tryksag, når jeg siger bog. Sådan en, der er lavet af indbundet papir med sider, man kan bladre i, og hvor teksten den står sort på hvidt. Sådan en bog ved jeg præcis, hvordan det føles at have i hånden. Tilbage i min folkeskoletid, der havde jeg fritidsjob på skolens bibliotek, og jeg har brugt utallige timer på at alfabetisere og sætte sådan nogle bøger på hylderne. Eller nogle gange til at snige mig til at læse en af dem i et afsides hjørne, hvis jeg fandt over noget spændende, og bibliotekaren, hun var lidt afsides. Jeg kan nærmest lugte, hvordan den der slags bøger lugter, hvis bare jeg lukker øjnene og forsøger lidt. Men i dag er det faktisk lidt underligt, at jeg med det samme forestiller mig noget fysisk, når jeg tænker på en bog. For det er slet ikke sådan nogle bøger, jeg omgives mig med til daglig længere. De senere år, der er langt de fleste af mine læseoplevelser slet ikke kommet fra fysiske bøger. Jeg læser nemlig klart flest e-bøger. Dem har jeg i lommen hele tiden på min telefon, som jeg kan tage frem, når jeg venter på bussen eller når der er kø i Rema. Og når jeg hopper på cyklen eller sætter mig ind i bilen, har jeg jo heller ikke en fysisk bog i hånden. Det vil også være rimelig usikkert at have, men det betyder ikke, at jeg ikke læser. Som så mange andre, så er jeg begyndt at have en lydbog i ørerne, når jeg pendler eller bare går mig en tur. Og det er jeg ikke alene om. For rigtig mange af os, der har den fysiske bog fået selskab og måske endda konkurrence af de nye bøger i de senere år. På bare et år fra 2019 til 2020 er de danske forlags salg af lydbøger for eksempel steget med hele 57%. Og den her udvikling gælder også i skolen, hvor vi lærer at læse. For rigtig mange lærere har taget de nye bøger til sig i deres arbejde med læseundervisningen. Men er det så det samme at læse en e-bog som en fysisk bog? Er læsning den samme evne, når den foregår med ørerne som med øjnene? Det skal vi forsøge at få svar på i dagens Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Anne Ingedal, og i dag har jeg besøg af to forskere, der lige om lidt udkommer med et nyt forskningsprojekt på Aarhus Universitet. Et projekt, der kan hjælpe os med at forstå, hvad de nye bøger gør ved vores læseoplevelser, og hvordan vi måske faktisk kan bruge dem til at gøre os selv og vores børn til mere demokratiske læsere i fremtiden. Velkommen til Kraniebrud. Og jeg hedder altså Anne Ingedal, og til daglig, der er en del af holdet bag ved Kraniebrud. Men i dag har jeg for sidste gang her i vores jule- og nytårsferie fået lov til at kravle op foran mikrofonen for at give vores sædvanlige værtshold en velfortjent nytårspause. Og det får jeg heldigvis kyndig hjælp til, for jeg har besøg i studiet af dig, Birgitte Storgård-Petersen, og af dig, Ayo Kvist Henkel. Velkommen.
Tak for det.
Tusind tak.
Ja, I er forskere på henholdsvis Aarhus Universitet og på VIA University College til daglig, og vil I ikke begge to lige prøve at give mig et indtryk i, hvad er det, I forsker i, når I til daglig er forskere?
Jeg kan starte. Jeg forsker i lyd og litteratur. Jeg har altid været meget interesseret i forholdet mellem sprog og musik. Men digital kultur og digitale lydbøger har fyldt rigtig meget, og digitale læseoplevelser i min forskning de seneste år. Ja, jeg tror, det var det.
Og hvad med dig, Ayo?
Jamen, jeg forsker i børnelitteratur, litteraturdidaktik og i sådan formidling af litteratur i forskellige institutionelle kontekster som skole og bibliotek, og sådan, og har min dagliggang på læreruddannelsen i Silkeborg.
Mm. Og altså, I arbejder sammen på det store forskningsprojekt, som vi skal tale om i dag i Kraniebrud, Reading Between Media. Og vi går meget mere ned i det i løbet af hele udsendelsen, men kan I give os sådan en umiddelbar instruktion til, hvad går det projekt ud på?
Det går ud på at kvalificere noget af det, du talte om i indledningen. Altså det her med, at vi jo faktisk læser via utrolig mange forskellige interfaces i dag. Altså vi læser via skærme, via forskellige lydmedier og via bøger stadigvæk. Og det kan man sige, at man så læser på de her forskellige måder, gør jo, at man har forskellige sensoriske måder, som man oplever litteratur på. Man både lytter, ser, rører, læser. Nogle gange går man også omkring, når man læser.
Ja.
Og det gør jo noget ved den måde, vi forstår læsning på, og derfor har vi været nysgerrige på at kvalificere, hvad vil det sige i det her tilfælde i vores projekt, at børn læser mere multisensorisk, eller kan man sige, at man læser mere multisensorisk, når man læser digitalt, og også prøve at være med til både at kvalificere, hvad vil det sige at læse digitalt, og hvilke kompetencer skal der til. For vi har også haft en idé om, at den her digitale kompetence måske kan forøge deres læselyst eller deres engagement i læseoplevelser, og også måske nogle af dem, som ikke har haft så meget selvtillid som læsere i en skolekontekst.
Så det børn i en skolekontekst, blandt andet I fokuserer på her, er jo, hvad er det for nogle børn?
Ja, altså vi forskningsprojektet foregår i tæt samarbejde med Silkeborg Kommune og med læsekonsulenterne der og med skolerne i kommunen. Og der har vi arbejdet sådan i tre faser, hvor den første egentlig handlede om at observere, hvordan ser det ud, når børn læser den samme tekst som henholdsvis papirbog, lydbog og digital fortælling. Og det har vi undersøgt på en 6. årgang og en 8. årgang, hvor vi har delt børnene ind og set på, hvordan tilgår de teksterne, hvad får de ud af dem, hvilke læseoplevelser tegner der sig. Og så har vi undersøgt det igennem sådan en større survey-undersøgelse, altså en mere kvantitativ undersøgelse, hvor vi har spurgt 565 børn om deres omgang med tekster, deres læsevaner, mediepraksis, i det hele taget, hvad deres sidste gode fortælling var, og det har vi jo så siddet og analyseret. Og så sidst, men ikke mindst, så er der sådan, den sidste fase af projektet har været mere sådan, hvor vi har været altså interventionsagtige, hvor vi har været inde og prøver at udvikle strategier for, at børnene bliver bedre til at lytte til tekster og også til at læse e-bøger. Så det er jo et samarbejde, altså, hvor vi forsker i og med praksis i den del af projektet i hvert fald.
Ja, og hvor langt er I med det? Nu sagde jeg, at det er på trapperne. Hvad vil det sige, at et forskningsprojekt er på trapperne? Jeg forestiller mig, du beskriver en lang proces. Hvor lang tid har I været i gang, og hvor meget er der tilbage?
Altså, vi har været i gang i 3 år nu.
Ja.
Så vi er inde i den sidste fase, og er i gang med nu at udgive artikler, rapporter og det her undervisningsmateriale, som skal komme. Vi håber, kommer rigtig mange børn til gode, bestående af en række læringsfilm og sådan noget. Så vi er i den sidste fase. Og vi arbejder også på en større bogudgivelse.
Og altså, vi skal jo dykke mere ned i, tænker jeg, de mange ting, jeg forestiller mig, man håber at finde ud af, når man laver et forskningsprojekt. Men lige her til start med, hvad var drivet? Du var lidt inde på det, Birgitte, altså i håbet at finde ud af, om man måske kunne hjælpe nogle børn, der var udfordret. Men hvad var motivationen for at gå i gang med det her projekt for jer?
Altså, man kan jo sige, at... man kan sige, vi kommer jo fra forskellige steder, og Ayo har skrevet en glimrende PhD-afhandling om digitale fortællinger, og jeg har arbejdet sammen med min kollega Iben Have i en del år med digitale lydfortællinger eller lydbøger. Så man kan sige, motivationen kom jo af det her med, at vi ligesom kunne se, at der var måske et behov for at spørge til, i virkeligheden nuancere de forestillinger, der er om, hvad god læsning er, eller hvad dyb læsning er. Fordi man kan sige, at vi har hele tiden både et empirisk og et teoretisk ben, eller grundlagsteoretisk ben i vores projekt, hvor vi hele tiden spørger til det der med, hvad er det der for forestilling om deep reading, som jo er sådan et begreb, som man arbejder med inden for litteraturteorien. Og ligesom prøve at nuancere, eller altså måske både udforske, men også udfordre forestillingen om, at man kun kan have dybe læseoplevelser i en bog.
Så hele den her beskrivelse af mig selv på folkeskolebiblioteket i en krog med en fysisk bog, jeg har taget ned fra hylden, det er den, vi skal udvide i dag.
Ja, så det vi også søger, det er jo ligesom at se det digitale som et vilkår, den her omgang med forskellige medier, forskellige læsemedier. Så det vil vi jo gerne prøve både at se, hvordan ser det reelt ud, hvordan omgås eleverne tekster, og i hvor høj grad, og så videre, digitale tekster, og også, hvordan kan vi kvalificere det netop, som Birgitte også sagde, ud fra en tanke om, at der også er et demokratisk potentiale i det, måske kan gøre, at flere får adgang til gode læseoplevelser, lytteoplevelser, får adgang til flere tekster, så vi prøver ligesom at stille os sådan lidt i midten, altså ikke at sige, at det digitale skal ud, men heller ikke at sige, at det bare kan alt, men at, hvordan kan vi kvalificere det? Og der har vi også blandt andet i projektet haft et delprojekt, der hedder, vi har kaldt for Lydakademiet, hvor vi har arbejdet tæt sammen med en af læsevejlederne på skolen, og så en ordblinde forsker, Helle Bundgaard Svendsen, der også har været med, hvor vi specifikt har set på mulighederne for ordblinde med at få se lyd som en adgang, både til viden og gode læseoplevelser.
Og Birgitte og Ayo og jeg, vi sender som sagt live i dag, og det betyder, at det ikke kun er mig, der får lov til at dele mine læseoplevelser eller spørge ind til det her forskningsprojekt, som altså er i den afsluttende fase. Det kan du også gøre. Du kan sende os en sms med alle de gode spørgsmål, jeg sikkert glemmer at stille i løbet af udsendelsen, eller også så kan du bare dele din gode eller dårlige læseoplevelse med os, om det så er med den klassiske bog, eller det er med lydbogen, eller med e-bogen, eller med et computerspil, du har læst fortællinger i. Vi har nemlig taget min kollega Julie Melgaard Harbo med i studiet. Og hej og velkommen til dig, Julie.
Mange tak.
Og Julie, hun står klar til at tage imod alle jeres sms'er og sende dem videre til Birgitta og Ayo. Så du skal ikke tøve med at sende dem ind til os på 1424. Start beskeden med R4 og skriv din oplevelse eller dit spørgsmål. Og det var altså 1424. Start beskeden med R4 og skriv dit spørgsmål. Og så er det vist også på tide at komme rigtigt med i projektet. Okay, så Ayo og Birgitte. Lad os dykke lidt ned i Reading Between Media, som jeg altså ved at lægge sidste hånd på her i 2022. Og da vi talte sammen inden udsendelsen her, der understregede I begge to, at I ikke er læseforskere. Og det lyder lidt underligt, når vi nu skal tale en time om læseoplevelser med jer. Men hvad vil det sige? Hvad er klassisk læseforskning for noget?
Det er jo et rigtigt stort spørgsmål.
Ja.
Så her er der afgørende forskel på, om man taler om læsning i en skolekontekst eller blandt voksne. For læseforskning i en skolekontekst drejer sig jo rigtig meget om, hvordan børn lærer at læse.
Ja.
Små børn lærer at læse, ikke? Også med fokus på afkodning og forståelse. Og her er der lange teoridannelser og empirisk forskning i det. Og det er ikke den forskning, vi bedriver for, som også, som jeg fik nævnt, så ser vi på det, man kalder den fortsatte læsning inden for i en skolekontekst. Altså, hvordan børn fortsætter med at læse sådan fra mellemtrinnet. Fra 6. klasse er det, vi har undersøgt 6. og 8. ikke? Så her drejer det sig mere om, hvordan fastholder vi deres læsning og det her med læselyst og læsemotivation. Og hvordan kan vi kvalificere deres omgang med tekster generelt? Og her er vi så tæt på det, man i de sidste 10-20 år har talt om som literacy-forskning, altså hvor man netop ser på, at det at læse ikke kun er afkodet sorte bogstaver på hvidt papir, men det er vores omgang med tekster i det hele taget, generelt tekstpraksis. Men i literacy-forskning er der stadigvæk sådan en forkærlighed for den skrevne tekst, og det er jo her, vi kan se, at det auditive for eksempel har noget at sige, og vi også ser på materialiteten, altså hvad betyder det, når den skrevne tekst pludselig befinder sig inde i en computer eller en iPad? Hvad gør det så ved vores måde at omgås tekster? Så det er det ene svar.
Ja.
Et andet svar er også det her med, at der også er forskel på læsning og på litteratur. Og vi ser på den ene side, at der er den læseforskning, der handler om læsning som en kompetence.
Altså det at kunne lære
at kunne lære at læse og udvikle sig som funktionelle læsere for at kunne deltage i et demokratisk samfund. Og det er jo rigtig vigtigt og væsentligt. Vi ser på det, der handler om litteratur også som oplevelse, som identifikation, som en måde at udvide vores viden om os selv og om verden, altså kigge ud i verden og sådan hele den mere æstetiske side. Og derfor har vi også en forkærlighed i projektet for æstetiske tekster, altså for litterære tekster og også podcast, som jo er sådan en spændende blandingsgenre. Så det er det, der også handler om, altså med et fint ord med omkring dannelse, ikke også? Altså at det her med, at vi igennem tekster både kan se os selv og se ud i verden, og at det har alle børn ret til adgang til. Og der har lydbogen jo også et potentiale, hvad det angår.
Mm. Og hvilke spørgsmål er det så, der driver et forskningsprojekt som jeres? Altså, hvad er det, hvor startede, hvad startede I med at stille spørgsmål til, og hvad drev jeg så ligesom videre i forskningsprojektet?
Altså, jeg tror, at noget af det, som vi, altså Ayo og jeg har arbejdet sammen om at søge til det her projekt i mange år faktisk, inden vi var så heldige at få faktisk nogle sociale midler fra Novo Nordisk Fonden. Så det vil også sige igen det her, men det er vigtigt at sige, det er faktisk midler, der er givet til, at med det her demokratiserende potentiale, med at vi skulle ligesom tænke, at flere kunne få netop adgang til læseoplevelser, og synes, at det også var deres oplevelse. Så jeg tænker, at vi har simpelthen været nysgerrige på at se på, hvad læsning faktisk er, og prøve at give de her aktiviteter, som læsning faktisk er i dag, begreber. Altså ligesom prøve at undersøge, hvad er det faktisk, der foregår, når vi læser i dag på de her forskellige interfaces, når vi lytter til Zetland, eller når vi oplever fortællinger på YouTube, for eksempel. Det her med at se på et lidt bredere begreb for både læsning og fortællinger, læsepraksiser i det her udvidede felt. Og også at anerkende, at det er der, og at det kan godt være, at det ikke er det samme som at læse en papirbog, men det kan også noget, og det kan noget andet. Så det har ligesom været, tror jeg, en af de helt grundlæggende ting, der har drevet os, tror jeg. Og så det her med, som jeg også tænker, vi deler, det her med, at betydningsdannelsen, når vi lytter, for eksempel, betydningsdannelsen, når vi gør noget med vores krop, imens vi lytter, eller gør noget med vores krop, fordi vi skal tilgå en digital fortælling på nogle måder, der udfordrer, at man bare sidder ned og kigger. Det gør altså noget ved den måde, vi forstår betydningen på. Og det vil sige igen, det her med det her udvidet æstetiske oplevelse af betydning, tror jeg også er noget, der betyder rigtig meget for os alle sammen. Og så igen, den der sociale dimension, det der demokratiske ønske om, at flere slags oplevelser af fortællinger skal anerkendes som valide måder at opleve fortællinger på. Det tror jeg også har drevet os ganske meget.
Så når jeg sidder og ser YouTube, for eksempel, og ser YouTube-klip, så er det et spørgsmål også om at sige, at det er faktisk ikke bare tidsfordriv, det er ikke bare sådan noget fæsent populær kultur, det er faktisk også en måde.
Altså YouTube er jo i princippet alt i hele verden. Altså ja. Der er jo alting på YouTube, så det kan man sige. Altså man er jo nødt til igen at kvalificere, hvad er det faktisk, der foregår der? Hvad er det, de børnene laver der? Hvordan kan en YouTube-fortælling måske føre til, at jeg finder en bog frem? Altså det der med at søge viden og søge oplevelser på tværs af medier, er jo noget af det, vi i hvert fald har iagttaget, som jeg tænker, vi er alt for lidt nysgerrige på, som det er i dag.
Og altså, det er jo en forskningsmæssig nysgerrighed for jer to, men jeg tror for mange lyttere, når man, vi er jo et videnskabsprogram på Kranjebrud, og rigtig mange tænker umiddelbart, åh, videnskab, jamen, det er jo sådan noget, som vi blandt andet talte om i går. I Kranjebrud, der talte vi om biologi og de dyr, man kan lægge ned under et mikroskop, og så har man et laboratorium, man tager noget derind, og man kigger på proteiner og, hvad hedder det, og aminosyre og så videre. Men altså, hvordan lægger man noget som en YouTube-video eller en folkeskoleklasse under et mikroskop? Det er jo noget, vi alle sammen kender fra vores hverdag. Hvordan tager man det med ind i et laboratorie?
Ja, der har vi jo arbejdet rigtig meget med at spørge børnene selv.
Ja.
Altså, så det er jo så, dels i den der mere kvantitative undersøgelse, vi har lavet, der har vi jo en del, sådan, hvor de har kvalitativt kunne svare ind, og det har vi jo så analyseret og set på. Men så handler det også rigtig meget om, at i interventionsdelen af projektet, at der er vi ude og arbejde i tæt samarbejde med lærerne, med eleverne, også ud fra en forestilling om, at det børnene gør i forvejen, at det kan den viden har vi brug for så at kunne kvalificere blandt andet deres omgang med lydbårne tekster eller med e-bøger og så videre. Ikke? Så det er jo i tæt samarbejde med børnene, og vi også sætter os selv på spil i den i det arbejde. Ikke? Så det er forskning, som jeg sagde, altså både i og med praksis. Det nu tegner sig. Og så har vi jo på den baggrund, så har vi jo lavet masser af observationer og analyser, og så har vi jo siddet og analyseret og kodet tre forskere sammen, for eksempel i den første fase, for at være sikre, altså for at sikre validiteten og sidde med hver vores faglighed og den teori, som vi så også har arbejdet ud fra, for så at kvalificere det. Så det er jo på den måde, teori og praksis spiller ret godt sammen.
Ja, og det er godt, du siger det der med flere forskellige forskningsområder, fordi vi har allerede hørt, at I kommer i to lidt forskellige steder fra. Og jeg synes, at jeres projekt her er også et godt eksempel på, at moderne forskning ikke er en forsker, der sidder inde i sin egen lænestol alene med et mikroskop. I har været ret mange omkring det her projekt fra forskellige fagligheder, og måske skal vi lige få nævnt dem, der også måske skal have lidt credit for det her projekt. Hvem er det, I har arbejdet sammen med?
Jamen helt sikkert, det er jo et meget, meget kollektivt projekt, det her. Altså, vi har jo som sagt, ud over IO fra VIA, så har vi Helle Bundgaard Svendsen med, som er ordblinde forsker fra VIA også.
Ja.
Og så har vi Iben Haver med, som min kollega fra medievidenskab, som arbejder med lyd og lydmedier i en medievidenskabelig kontekst. Og så har vi Maria Engvær med fra Malmø Universitet, som arbejder, kan man sige, mere med digital kultur, teknologi og designforskning. Så hun er over i den sådan mere teknologiske del af projektet.
Så I spænder simpelthen alt fra, hvad er det for en oplevelse, jeg personligt har, når jeg læser, og kigge på den, og hvad er det, mediet betyder for den oplevelse, altså den rene teknologi, og I har noget med fra skolen og så videre, så I kommer bredt rundt om.
Jo, og i forlængelse af det, så er der også et par andre forskere indover, nemlig Sara Mygind, der var med i starten, der ved noget om sådan transmediale fortællinger. Og her i den sidste fase har en kollega fra VIA også, Alice Bunde Nissen, været med til, og hun har sådan en forsker i teknologiforståelse, så det er også sådan, vi blander en del fagligheder, plus altså igen også vigtigheden af, at vi har hele tiden haft et tæt samarbejde med især Rikke Færslev, som er læsevejleder på den skole, hvor vi har lavet rigtig meget af det empiriske arbejde. Også læsekonsulenterne i kommunen, og de læger, og ikke mindst eleverne, der er med. Så på den måde er det en stor pulje af forskellige fagligheder og forskellige viden osv., som vi arbejder ud fra.
Så moderne forskning, det er kollektiv forskning. Det er noget, hvor man sidder sammen.
Det ved jeg ikke, om moderne forskning som sådan er, men det har i hvert fald været, jeg tror, det har været en af de ting, vi også gerne vil arbejde på at udvikle i det her projekt. Altså det her felt kræver faktisk, at vi har forskellige fagligheder for at kunne dække problemfeltet, kan man sige, ikke? Og så har vi haft, jeg har i hvert fald haft en drift mod også at prøve det af, det her med, fordi humanistiske forskere generelt er jo traditionelt arbejder meget alene, og jeg synes, det har været rigtig spændende at prøve at arbejde meget strategisk med, at vi har også skrevet rigtig meget sammen. Og det er jo noget, der tager tid, og det er jo ikke nødvendigvis nemmere, men jeg synes, det er noget, man lærer virkelig meget af.
Og det er altså det her kollektive forskningsprojekt og de forskellige læseoplevelser, som I har kigget på, vi skal dykke meget mere ned i den her udsendelse. Og som sagt, så betyder det også, at vi rigtig gerne vil høre lidt til dine læseoplevelser, du lytter, der forhåbentlig er derude. Så hvis du vil dele dem med os, eller har et spørgsmål til forskningsprojektet, som Birgitte og Ayo står med, så send os en sms på 1424 og start beskeden med R4 og skriv dit spørgsmål eller din kommentar. Og inden vi går videre i udsendelsen, så synes jeg lige, vi skal høre, om der allerede er kommet noget ind. Og Julie, er der det? Er der nogen, der har skrevet til os?
Ja, det er der. Inger, hun skriver blandt andet et godt og interessant emne. Hun synes, det er et mærkeligt udtryk at læse en e-bog. Og hun både læser og lytter til bøger, både e-bøger og den klassiske fysiske. Men når hun skal læse lidt tungt og vanskeligt stof, så kan hun godt lide at have den fysiske papirsbog. Og en anden lytter skriver, sikke et spændende projekt. Hendes erfaring er, at hver sit materiale har en fordel. Når hun er ude at rejse, så er teknologien og e-bøgerne geniale, så man ikke har en kuffert fyldt med lydbøger. Men når hun rigtig skal hygge, så er det altså med en fysisk bog. Ja. Og så er der en lytter, der skriver et spørgsmål, som relaterer sig lidt til det, hvor der står, hvor meget fylder læselyst, når I forsker i læsning og lydbøger, undersøger I, om børnene får mindre lyst til at læse de fysiske bøger, når de for eksempel bare kan lytte. Så det er igen den her med, kan den fysiske bog et eller andet, som lydbogen ikke kan?
Og det er jo mange oplevelser. Skal vi lige starte med oplevelserne? Er det oplevelser, I kender, det her med, at jamen, jeg bruger mange forskellige medier, men når jeg rigtig skal læse noget dybt, for eksempel den første lytters oplevelse her, så skal det være den fysiske bog. Har I hørt den før?
Ja, den har vi meget, meget tit hørt, faktisk. Ja. Og der er også lavet en del undersøgelser, som peger på, at den der, altså man kan sige, det der er, når man sidder med en fysisk bog, det er, at man har en rummelighed og en taktilitet i bogen, som kan gøre det nemmere.
Det taktilitet?
Taktilitet, det betyder, at man ligesom har noget, man kan berøre, kan man sige, ikke? Ja. Man bruger sin berøringssans, som man jo har på en anden måde, når man sidder med en iPad, for eksempel. Det er en anden type taktilitet, der er i iPad'en. Mm. Men der er en del studier, der peger på, at man husker ting, man har læst på papir, bedre, end man husker ting, man har læst på skærm. Men noget af det, som viser ligesom hele projektet, nogle af de vigtigste fund, vi i virkeligheden har lavet, er jo nogle lidt pudsige fund, fordi det faktisk handler om det der med, at vi har en forestilling om, at vi kan jo bare lytte, og så kan vi huske.
Ja.
Men det kan man ikke bare. Man er nødt til at lære at lytte og huske. Altså man siger, det er simpelthen noget, som vi bliver bedre til, når vi gør det. Så derfor kan man sige, at de der, jeg er helt sikker på, at de undersøgelser er korrekte, men man kan sige, at vi har jo brugt 500 år på at lære at læse. Ja. Og vi har så ikke brugt tilsvarende lang tid på at lære at håndtere læsning på en skærm, eller at lytte til tekster. Det har vi jo så før vi blev læsere, kan man sige. Ikke? Der var vi rigtig gode til at lytte og huske. Ja. Men efter vi har fået skriften, historisk set, kan man sige, så er vi ikke tvunget til at kunne huske længere. Og der kan man sige, på den måde kan man sige, at jeg tænker, at du vil sikkert også sige mere om det, Ayo, men det var i hvert fald en af de ting, jeg lige kom til at tænke på.
Ja,
altså præcis det der, altså forestillingen om, at det ligesom er nemmere med en lydbog, altså det var et af de første fund, vi egentlig gjorde os i den første observerende fase der, det er, at det er det jo slet ikke, fordi, at som Birgitte lige siger, at vi netop ikke har erfaringer på samme måde med lydbøger, som vi har med den papirbårne bog. Så derfor kunne vi se også, at det her med læseforståelsen, den blev en kæmpe, altså hvis børnene ikke kunne forstå teksten, jamen, så blev det jo en kæmpe barriere for deres læseoplevelse. Så det er egentlig det, vi har arbejdet med i den første del, og det der også gjorde udslag i, at vi så begyndte at arbejde med at udvikle lyttestrategier. Ikke? Så det der med at komme ind altså, på det her før, altså på det her tidlige niveau, når man lytter til en tekst og prøver at blive opmærksom på, hvordan bliver jeg en aktiv lytter, og hvad de særlige ting som lydfortællinger og lydbøger også, altså med stemmen og så videre, hvordan kan jeg kvalificere min viden om det? Så det er egentlig, altså Så den her fordom om, at det er nemmere med lyd, den kunne vi godt feje til døren, og så har vi så prøvet at arbejde med at kvalificere det. Selvfølgelig var der nogle børn, der nemt kunne lytte og fik dybe læseoplevelser af den vej, men det er jo så typisk, hvis man har erfaringer med det i forvejen, men hvis det er helt nyt for en, så er det noget, der også skal kvalificeres. Så derfor kan det også være lidt et paradoks, at vi sådan, i forhold til ordblinde, sådan, når man så får de en IT-rygsæk, og så får de lyd, og så får de adgang til nota. Men hvordan kan vi egentlig være sikre på, at de også udvikler sig som gode lyttere? Så det er noget af det, vi har arbejdet med i projektet også. Udvikle en model og udvikle de her strategier for.
Så man kan ikke nøjes med bare at lære børn at læse tekst, og så hvis de har svært ved det, så smækker man en lydbog på. Man skal også lære dem at lytte.
Lige præcis, og jeg vil også tro, at mange af dem, der lytter med nu her, hvis man selv er begyndt at lytte til lydbøger, har haft den samme oplevelse også, og det tager tid, og man skal vende sig til at lytte og ligesom fordybe sig i det, og det faktisk altså, kræver ganske meget koncentration og fokus. Så det her med, at det ligesom er en mere en lettere vej, eller sådan noget, det er det ikke nødvendigvis, men det er en anden vej ind i gode fortællinger. Og det er noget af det, vi har arbejdet med. Så vil jeg også sige til det til et af de spørgsmål der omkring.
Ja, Julie, vil du ikke lige gentage det?
Ja. Jo, der var en lytter, der skrev, om det ikke påvirker børns læselyst, når de bare kan lytte, altså om de får mindre lyst til at tage den fysiske bog op.
Ja, og der til det altså, kan vi se i hvert fald det her med, som det også er med mange voksne, at det ikke er sådan, at lydbogen tager noget fra den fysiske bog. Den kan sådan set øge læsemængden, fordi at man af den vej kan læse på andre tidspunkter og på andre måder og kan veksle lidt. Så som det har vist sig blandt voksne, at lydbøger egentlig gør, at der er flere, der også kommer nye læsere til, altså for eksempel folk, der pendler, eller mens man gør rent, eller har et arbejde, hvor de kan lytte samtidig, så er det jo det samme blandt børn også, at det sådan set kan invitere nye læsere og lyttere ind. Så det er ikke et enten eller, men et både og, det her med lydbog og papirbog, og ja. Og så vil jeg så også sige, i forlængelse af et af spørgsmålene der, at vi kan også se, at børnene sætter også rigtig meget pris på den fysiske bog. Altså, de kan også godt lide den fysiske bogs boghed, altså bookishness, som er et af de begreber, vi også arbejder med fra en forsker. Altså netop dens materialitet og det her med, at man kan åbne den, den er nemmere at orientere sig i, fordi det har de været vant til i mange, mange år, ikke også? De lægger også vægt på bogen som et kulturelt symbol og objekt, og det her med, at den er nemmere at navigere sig i, eller at navigere i, altså man kan finde kapitler, og man kan bladre frem og tilbage, man kan kigge på særlige ord og så videre, ikke? Lige så vel som vi voksne, så der, altså børnene har også den, og noget af de siger i nogle af de kvalitative interviewer er blandt andet det her med, at de godt kan lide at have en bog, eller at have noget at læse med, og det er jo egentlig det her med læsemediet, altså at det, fordi vi, altså så det er ikke sådan, altså at børnene har lagt papirbogen på hylden, slet ikke. Når det så er sagt, så kan man jo sige, eller så kan vi i hvert fald også se, at nogle børn, altså det her med for eksempel den digitale fortælling, den taler ganske meget til børn, der har erfaringer med, altså, og nu kan det jo blive lidt, kønsstereotyp, ikke også? Men det er jo tit drenge, der har erfaringer fra computerspil, de så tager med ind og får dybe oplevelser, læseoplevelser gennem at læse digitale fortællinger, hvor der måske er både billede og lyd og noget, hvor de skal navigere, bevæge sig ind i en fortælling og så videre, at der trækker de på kompetencer, de har uden for skolen, og som kan give dybe og læseoplevelser, som også kan motivere dem. Så igen er det ikke et enten eller, men et både og, hvis vi ser lidt mere mangfoldigt på deres omgang med fortællinger.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter altså til videnskabsprogrammet Kraniebrud, som i dag handler om forskning i de mange nye bøger, der er kommet til de senere år, og de nye læseoplevelser, som de kan give os, og som kan give de nye læseoplevelser, de kan give børnene i skolen. Jeg hedder Anne Ingedal, og med mig i programmet har jeg Birgitte Storgaard Petersen, lektor på Aarhus Universitet, og Ayo Kvist Henkel, lektor på VIA University College Silkeborg, der hjælper os med at blive klogere på de her bøger. Og Ayo, lige inden jeg lige satte en lille skiller på, der var du begyndt at gå ind i at udvide vores begreb om, vi startede med at tale om lydbøger og om e-bøger, men så nævnte du også lige computerspil. Og måske skal vi prøve lige at få sådan, kan vi prøve at få sådan et kort over, hvad er det egentlig for nogle bøger eller nogle medier, børn de læser i dag, og som I har undersøgt?
Ja, altså i den der mere kvantitative undersøgelse, der spørger vi også blandt andet til, hvordan de læser i deres fritid. Og der kan vi se, at for eksempel 66% af børnene siger, at de læser bøger, altså papirbøger,
ja.
24% lydbøger, 20% e-bøger, 12% lytter til podcast, og de, nu kan jeg ikke lige huske tallet, men også, at der er tegneserier, grafiske romaner osv. Ja. Så hvis vi spørger sådan mere bredt, så er det sådan set 81% af børnene, der i hvert fald angiver, at de læser i deres fritid. Så det her med læsemotivation osv., altså der synes vi, at hvis vi har sådan et bredere tilgang, så er der egentlig en mangfoldighed af tekster, som de omgås med. Og det samme, når vi spørger dem i en skolekontekst, der er der også ganske mange, 64%, der siger, at de læser bøger, 52% e-bøger og 32% lydbøger. Og hvis det ligesom er det, der gør sig gældende, så ja. Synes vi også, det er værdigt og vigtigt at arbejde med, hvordan kan vi så kvalificere deres omgang med lydbøger, deres omgang med e-bøger osv., ikke?
Ja. Så det her, man nogle gange hører sådan doomsday-billede om, at børn nu til dags, de læser overhovedet ikke, og det var kun dengang Harry Potter kom ud, så begyndte de at læse lidt, men nu har de droppet det igen. Det passer ikke.
Altså,
børn læser.
Ja, altså vi har ikke helt det samme sådan forfaldsbillede egentlig, der tegner sig ud for vores undersøgelse. Når det så er sagt, så er Harry Potter stadigvæk også en af dem, der virkelig ja. Bonger ud, både som papirbog og som film. Og, så, altså, og det er jo også det her, vi kan se, også at børnene ligesom følger de samme fortællinger i forskellige medier. Altså, at de for eksempel lytter til en YouTuber, så, eller ser en YouTuber, de lytter også til, rigtig meget til YouTube, men så lytter de måske til vedkommendes podcast, og så læser de også vedkommendes bøger. Så på ja. Den måde er det her kredsløb omkring fortællinger ganske avanceret. Så vi også kan se det her med, en film også kan føre til en bog osv. Så det her med, altså bogen, sådan som papirbogen som det primære medie, at det er måske ved at opbløde sig, men dermed ikke sagt, at det, den på nogen måde vil forsvinde. Jeg er sikker på, at vi vil have den papirbående bog lang tid endnu, fordi at den sætter de også rigtig stor pris på. Men de bevæger sig lidt mere sådan ubesværet måske mellem forskellige læsemedier, ikke også, eller forskellige medieformer.
Og altså, Birgitte, vi har allerede været lidt ind på, at de her bøger, de fungerer jo bare, altså de fungerer på en anden måde end e-bøgerne. Og noget af det, du altså har kigget meget på, det er, hvordan lyd fungerer. Og altså, helt grundlæggende, så tror jeg, der er mange af os, der har den der myte i hovedet, som jeg jo altså lige var inde og debunke før med, at lyd, det er bare nemmere. Det er bare sådan noget let noget, og jeg vil da heller aldrig sætte en lydbog på med de store litteraturer. Det er jo sådan noget, man skal læse i fysisk bog. Men Din forskning peger jo faktisk på, at lyd netop ikke er så let. Eller det er i hvert fald ikke bare en light-version af en
Nej, altså man kan
bog.
Sige, altså den forskning, Iben Haver og jeg har lavet gennem mange år, har hele tiden været med den præmis, at vi vil undersøge, at lydbogs læseoplevelsen er en anden læseoplevelse end papirbogen. Mm. Og ligesom sige, det er ikke bare en dårlig eller en anden rangs læseoplevelse, det er faktisk en første rangs lytteoplevelse, eller hvad skal man sige, ikke? Altså, det er ligesom den ene side af det, altså at vi ligesom har prøvet at sige, at det er ikke den samme type oplevelse, men de kan noget forskelligt. Og det kan de jo blandt andet, fordi man kan gøre forskellige ting, mens man gør det, kan man sige. Ikke?
Ja, så det er det her, jeg må være inde på med, at man kan cykle, man kan sætte sig ind i bilen.
Og det er jo faktisk noget af det, når man kigger på undersøgelser af voksne lydbogsbrugere, så er det jo noget af det, de fremhæver allermest. Det er det der med, at man ligesom kan gøre det, når man måske skal motionere, eller vaske op, eller gøre rent. Altså nogle af de der ting, som man måske ikke synes er de fedeste aktiviteter i verden,
ja.
Som så ligesom bliver forvandlet til kvalitetstid, og det kan blive noget, man glæder sig til. Altså det er faktisk noget, de formulerer mange af dem. Og det her med, at man kan gøre andre ting, det er jo så også noget af det, som vi faktisk kunne se på børnene, som vi iagttog. Det var, at det faktisk var rigtig svært for dem og lytte, sidde ned på en stol med en computer og høretelefoner på, og så bare lytte, fordi de vidste ikke, hvad de skulle gøre med deres krop.
Altså, det kan jeg virkelig godt forstå.
Og så derfor kan man sige, at lydbogsoplevelsen faktisk ikke bliver ringere af, at man gør noget andet, men jeg tror faktisk, at de der aktiviteter kommer til at spille sammen. Sådan, altså, det skal selvfølgelig ikke være noget, der tager ens koncentration. Altså, man er nødt til at gøre noget, der ikke er alt for kompliceret, altså for eksempel at gå eller løbe eller cykle, eller altså ting, der man godt kan gøre sådan rimelig rutinemæssigt, fordi, men så kan det så til gengæld også, at det vores oplevelse forstærke hinanden. Mm. Og en af de ting, som vi havde håbet, vi kunne lave nogle af de her undersøgelser i klassen med, at eleverne var ude at gå, for eksempel, imens de lyttede. Men sådan er klasserummet bare ikke i dag, at det kan lade sig gøre.
Altså,
kan
man sige.
Jeg tænker faktisk, at i forhold til skolereformen, som man jo kan sige meget om, der var ideen jo, at bevægelse skulle længere ind i alle fagene. Og jeg tænker, her er en helt oplagt mulighed for, at bevægelse kan komme ind i danskfaget eller engelskfaget, ved at man kan gå ud og lytte til en lydbog. Men det er bare ikke i praksis tilsyneladende sådan helt muligt, som det er lige nu.
Altså, jeg tror jo, Det kan nemt blive muligt, men da vi lavede de der første undersøgelser, hvad skulle vi gøre med de 32 elever? Skal de bare gå rundt, og så går det jo helt i opløsning? Ja. Men potentialet er der helt sikkert, og jeg synes også, man kan høre, at for eksempel under corona var der mange lærere, der netop, da eleverne var hjemsendt, brugte den her mulighed for, at de kunne komme ud og lytte til fortællinger og lytte til podcast og sådan noget. Ikke? Så jeg ser det som en mulighed inden for rækkevidde, men det er klart, at det er noget andet, når man frihed og det selvvalgte, når voksne lytter til lydbøger og måske bevæger sig, at det er lige pludselig noget andet, når det er inde i en skolekontekst. Så der skal vi jo selvfølgelig tænke det ind. Når det så er sagt, så det her med at lytte til lydbøger, det er jo også den gode gamle oplæsning også fra læreren, det er jo også det her med at lytte til lyd i et klasserum, har så et helt andet fællesskabende potentiale, ikke? Og man har jo mulighed for, at den vej, man træner ikke den der hardcore afkodning af sorte bogstaver på hvidt papir, så den skal man selvfølgelig stadigvæk holde ved lige og så videre for læsningens skyld og læsekompetencens skyld, men man får den samme gode oplevelse, man møder nye ord, og begreber måske, man møder nye verdener og nye genre, og man kan få en fælles lytteoplevelse i et klasserum, man så bagefter kan tale om og diskutere og så videre, hvor alle er på lige vilkår. Så det er jo noget af det, vi ser som potentialet i lydbøger og podcast, ikke, som en del af undervisningen.
Det giver ret god mening, og det giver også ret god mening det her med, at det kan være, at det kan være fællesskabsgivende med en god oplæsning. Det tror jeg, vi alle sammen har oplevet faktisk, det der med at blive suget helt ind i en fortælling, hvis der er nogen, der er rigtig gode til at læse op. Hvad end det så har været på en litteraturfestival, eller når man har fået det af sine forældre tilbage. Men jeg synes også, det giver god mening det her med, at man skal have noget guide til, hvad man så skal gøre med sin krop, så længe, da corona ramte, og vi vender lidt tilbage til, hvad corona i det hele taget har gjort ved studiet og ved læsningen. Men da den ramte, der gik jeg rundt med en barnevogn, og en af de ting, jeg oplevede ved at gå til lydbøger, som lidt var noget andet end podcast, var faktisk, at jeg synes, det var enormt svært. Fordi hver eneste gang, jeg så skulle kigge mig omkring for at gå over vejen, eller lige blive opmærksom på, at hey, hende derovre, hun har da egentlig en pæn jakke, så var jeg 15 sekunder længere fremme i en fortælling, som jeg ikke kunne finde vej i mere. Har I kigget på, hvad man, at skal man se på noget også? Sidder de nogle gange med en tekst, hvor de kan følge med også, eller med en billedbog, eller hvad gør I for, eller hvad kan man gøre for at lægge et anker ned i den her lytning, så man kan følge med?
Altså, det er jo det, vi også har arbejdet med at udvikle med de her lyttestrategier, som vi har arbejdet med i det, vi har kaldt Lydakademiet. Og der handler det netop både om, at de får en metabevidsthed om, okay, nu skal jeg til at lytte til en bog, det er anderledes, så hvordan går jeg til teksten, og hvordan kan jeg, hvordan læser jeg for- og bagsiden og så videre, som ikke er helt på samme måde som i den papirbårne bog. Hvordan får jeg den her metabevidsthed både om teksten og om, hvordan jeg skal læse? Og så har vi jo netop arbejdet med at udvikle lyttestrategier, der både kører på, hvordan kan man arbejde med hukommelse for teksten, ikke også undervejs, og der har vi blandt andet også arbejdet med sådan forskellige handouts, hvor de så lægger nogle forskellige figurer op og sådan noget, imens de lytter, så man netop stimulerer øjnene, som jo ellers kan vandre og kigge ud på, der kommer nogle af vennerne forbi uden for vinduet, og sådan, som var en af de ting, vi også observerede der i den første fase.
Eller ham der foran, han har pænt hår. Eller?
Lige præcis, og tankerne vandrer, og det som vi voksne sikkert også har oplevet med lydmediet nogle gange, at det du også siger, at så er man kommet et minut frem, og så hvordan kommer man tilbage. Så samtidig har vi så også arbejdet med at udvikle strategier til, hvordan de kan, det særlige ved fortællingen, hvordan man kan forholde sig til netop oplæserstemmen og til lyduniverset, da der jo en del, især podcast, er måske flere stemmer og et lydunivers, der bliver understøttet, men også, det kan man også se i flere og flere lydbøger for børn, at der bliver arbejdet med sådan stemningsskabende baggrundsmusik, så man også får det særlige ved lydfortællingerne frem, så de kan forholde sig til det og se, hvad betyder det for min læse- og lytteoplevelse.
Der kan bestemt være, og der kan være barriere i forhold til det her med at lytte, og blandt andet selvfølgelig adspredtheden, det her med at skulle øve sig i at holde fokus og vende sig til også sådan rent teknisk, at hvis jeg så lige er røget ud, så hopper jeg bare lige et par minutter tilbage og starter forfra. Altså det kan man, eller gå lidt tilbage i fortællingen. Men man kan også have det sådan, at man ikke kan holde stemmen ud, for eksempel. Og det kan også være en barriere. Altså, at man ikke kan lide den stemme, der læser op. Og det gør tit, at jeg er nødt til at lægge en lydbog væk, for eksempel. Så det kan være en barriere, man ikke kan komme over. Nogle gange kan det også være noget med tempo. Altså, at oplæseren læser for hurtigt eller for langsomt. Så der er mange, der er mange muligheder i forhold til at blive skubbet væk, eller hvad skal man sige, men det er også noget, man kan øve sig i.
I lydbøger til børn, nu siger du jo, at de eksperimenterer med at lægge musik ind bagved. Jeg er faktisk, går det op for mig, i tvivl om man arbejder med, i de lydbøger, jeg læser, der bliver der ikke arbejdet med stemmer. Altså, der er det den samme stemme, der læser det hele op. Gør man det i børnebøger? Altså, er det stemmeskuespillere, der laver de forskellige stemmer?
Altså, det er først under udvikling nu, men man kan se også, at der bliver udgivet flere lydbøger, hvor det er lyd først, altså hvor det netop ikke er, at man har en traditionel bog, man så laver en lydbogsversion af, sådan mere eller mindre gennemtænkt, men at man faktisk tænker at få forfatterne til at skrive til lyd først, og tænke på, hvordan kan man lave en god spændingsoptrapning, og hvordan kan vi lægge for eksempel baggrundsmusik osv. ind, eller lyde, eller skabe noget, en rumfornemmelse. Og så kan man så sige, at det, der er forgang for det, det er jo så podcaster. Da vi arbejdede med det med de her ordblinde, som vi gerne vil have til at lytte mere, der startede vi også med podcast, fordi de er nemmere at gå til. De er skabt til lydmediet. Der er måske sådan hurtigere et hook og nogle stemmer osv., og nogle stemmer, man kan forholde sig til, og spændingsoptrapningen er måske lidt hurtigere. Og, så det brugte vi som en adgang til, altså... til når de før så havde lyttet til det i noget tid, så kunne vi så begynde at præsentere dem for lydbøger og så videre. Så det kan også være et sted at starte med podcastmediet, som er lidt nemmere sådan lydmæssigt at gå til, og så gå til lydbøger. Så selvfølgelig også starte med lydbøger, der ikke er vildt komplekse. Altså, man behøver ikke at starte med Kafka eller et eller andet, men man starter med nogen, hvor det måske meget er på det dramaturgiske, og så bygge sin lyttekompetence op ud fra det.
Og hvis du også har lyst til at dele din lytteoplevelse med os, så skriv den ind til os på 1424 og start beskeden med R4 og skriv dit spørgsmål eller din oplevelse med læsning til os. Det kan for eksempel være, at du har en oplevelse med, hvordan corona og det med at blive hjemsendt eller i hvert fald at være isoleret fra mange mennesker har gjort noget ved din læsning. Det dykker vi nemlig lige ned i om lidt.
Du lytter til Radio 4.
Fordi det her projekt med at gøre læsning tilgængeligt, du var lidt inde på det, Ayo, men det tilgængeligt for flere og brede det ud på flere medier, det var noget, vi alle sammen på en eller anden måde lidt blev udsat for, da corona ramte for snart 1,5 år siden. Og vi kan simpelthen se det. Der er rigtig mange, der har kastet sig over nye medier. Hvad er det for nogle undersøgelser, altså, I har lavet? Kan I se det i jeres undersøgelse, at der sker noget i det øjeblik, at vi bliver hjemsendt?
Altså, vi har ikke haft specifik fokus på det, men vi har selv jo oplevet nogle pauser i forskningsprojektet på grund af det, eller hvor vi ikke kunne følge børnene. Og så blev altså den der større kvantitative undersøgelse, vi lavede, den blev foretaget i november og december for nu 2 år siden. Så det var i en periode, hvor der var både hjemsendelse og ikke hjemsendelse. Så på den måde har vi jo har det kunne afspejle sig i noget af det, vi har arbejdet med. Og vi har i hvert fald, man kan i hvert fald aflæse, at både lydbøgerne er blevet, altså at børn lytter meget mere til lydbøger nu, men også e-bøger. Altså i en skolekontekst, så låner man jo igennem CFU, altså som er sådan et centralt sted, og der har de her med e-bøger boomet, og i det lys er det også rigtig vigtigt, at vi prøver at forholde os til, hvad betyder det for børnenes læseproces, når de sidder med bogen på en skærm, at bogen er indlejret i den her skærm, og hvordan kan vi befordre det, hvordan er det anderledes, og det er jo også noget af det, vi sådan har prøvet at udvikle strategier til. En større undersøgelse i England med børns læsning under corona viser, at det faktisk har givet flere børn adgang til fortællinger, og at det netop har haft den der demokratisk eller fællesskabsskabende effekt blandt børn hos dem.
Mm. Så mens vi nogle gange tænker, at corona faktisk har udfordret vores fællesskab, fordi vi er blevet sendt væk fra hinanden, så er der måske faktisk nogle positive tegn til, at man kan finde nye måder at læse sammen på.
Jeg tænker i hvert fald, at lydbogen har jo haft den store fordel. Altså, det er jo voldsomt, så meget lydbogen ligesom er lydbogsudlånet også er steget via e-reolen. Og det er jo selvfølgelig, fordi der ikke har været noget fysisk udlån muligt, men det er også fordi, at hvis man ser på en voksen lytter, så tænker jeg, at vi har alle sammen haft det der store behov for at komme ud af hjemmekontoret, og lydbogen egner sig perfekt til de her lange gåture, eller den motion, eller det, man skal ud og have. Og udover det, så tænker jeg også, at lydbogen gør følelsen af isolation mindre, fordi man er der er nogen, der læser for dig. Der er en intim relation til stemmen i øret, som gør, at du måske føler dig mindre alene. Så den er simpelthen et godt selskab, den her stemme.
Ja, og altså, jeg synes, vi er ved at Vi er ved at nærme os afslutningen, og der har vi jo talt om, at vi skal løfte sløret lidt for nogle af de her strategier til, hvordan man kan tilegne sig de nye bøger, måske særligt i skolen, men måske også som lytter selv. Og du er inde på en af dem næsten allerede her, Birgitte, altså det her med fokus på stemmen som læsestrategi. Altså, og nu siger du, man er ikke alene, man er sammen med en anden stemme, der er en, der læser for en. Hvad vil det sige at have fokus på stemmen som læsestrategi?
Altså man kan jo sige, at stemmer er jo tit noget, som vi ikke har så meget begreb for. Altså vi har ikke så meget, vi er sammen med stemmer hver dag, vi bruger vores egen stemme. Vi har bare ikke nogen særlig stor refleksionsevne omkring den, faktisk. Vi er tit lidt, føler det lidt ubehageligt også at høre os selv tale, for eksempel. Så man kan sige, at det her med at få begreb omkring stemmen, er det her med, at stemmens kvalitet faktisk betyder rigtig meget for ens oplevelse. Hvordan du oplever litteraturen, og den måde, den giver adgang til litteraturen. Og det har vi forsøgt ligesom at, altså via for eksempel at ligesom at så prøve at få begreb om den der materialitet, der er i stemmen, via nogle altså måder, vi prøver ligesom at. Og vi har lavet nogle film, det har vi faktisk ikke fået.
Nej, altså, ja, jeg tænkte også, I arbejder helt konkret, det som Birgitte taler om der har vi også haft for eksempel børnene til at sidde med forskellige slags stoffer og sandpapir og sådan noget, for det her med at prøve at karakterisere stemmen, og netop få det her sensoriske med. Og det er med, altså i en af de, vi har lavet i alt sådan 14 helt korte læringsfilm, hvor vi prøver at beskrive de her forskellige strategier til både at blive metabevidst, men også til at få en forståelse for det særlige ved e-bogen og ved lydfortællinger og lydbøger. Og de her film har vi lavet som sådan nogle speed-drawings-film, fordi vi så prøver at practice what you preach på den måde, at vi så også altså, taler til børnene igennem en, synes vi selv, dejlig stemme, der speaker dem, og så også, at der bliver tegnet til så det her med, altså, at vi både taler til eleverne med ord og billede og lyd, for også at skubbe lidt til det her så sansehierarki, som der nok er i en skolekontekst med, at at skriften ligesom er den vigtigste, og så kommer lyd, og så kommer billede, og så kommer lyd og sådan noget, for at skubbe lidt til det, som også er en del af projektets ligesom mål, og prøve at gå ind og se på det, og skubbe lidt til det.
Så hvis man gerne vil lukke til nogle af de her strategier, som I lægger ud, og hvor er det så, hvor kan man gå ind og finde det henne, og hvornår kan man, fordi I er jo ikke helt færdige endnu.
Nej, altså i løbet af de næste par måneder i februar og marts, hvor vi har en sådan afslutningskonference også, der bliver det alt sammen tilgængeligt fra vores hjemmeside, både artikler, rapporter og det her undervisningsmateriale med læringsstrategier og handouts til eleverne og lærervejledninger osv.
Så hvis man vil dykke ned i og prøve at bruge nye medier, hvis man for eksempel er lærer, eller hvis man bare vil dyrke det med sit barn og styrke læselysten på den måde, hvad er det så for en hjemmeside, man skal gå ind på? Kan I huske, hvad den hedder?
Den hedder readingbetweenmedia.dk.
.dk, ja. Yes. Der kan man altså gå ind og finde en masse. Det sidste, jeg vil spørge jer om, fordi nu har vi ikke så lang tid igen, det er, at I har talt om, at den største læsestrategi egentlig er en metastrategi, der handler om at gøre børn og unge til aktive læsere. Og hvad vil det sige?
Jeg synes, jeg har berørt det lidt, men det er det her med altså, at få bevidsthed om mediets materialitet. Ikke? Også, og hvis du lytter via en computer eller via din telefon, hvordan du så går ind og forholder dig til det, eller hvis du læser en e-bog via en computer eller en iPad, hvad betyder det så for din læsning? Så det er jo både også sådan noget med at altså, slukke for notifikationer og så videre.
Ja,
ikke? Også,
helt praktisk.
Og helt praktisk, så der er både det helt lavpraktiske, og så er der selvfølgelig også det mere sådan meta med, altså også for selv at blive bevidst om at blive en lytter eller en digital læser, og ligesom tage et lydbad, som er noget af det, vi også bruger altså, som begreb med børnene, eller træn din digitale læsemuskel. Det er det, nogle af de vendinger, vi bruger, og noget af det, vi så udvikler i de her strategier. Så det handler om altså, at være aktiv som læser og lytter.
Og det var alt, hvad vi nåede at sige om de nye bøger og nye læseoplevelser. Du kan som sagt følge med inde på readingbetweenmedia.dk. .dk, hvis man skal sige det på dansk. Og der kommer i løbet af de næste par uger de her 14 små undervisningsfilm, som du for eksempel kan se med dit barn eller med dine elever. Næste par måneder. Yes. Birgitte og Ayo, mange tak, fordi I ville komme og dele projektet med os i dag.
Tak, fordi vi måtte.
Ja, tusind tak, for at vi måtte.
og kære lytter, tak fordi du lyttede med. Der er stadig masser at glæde sig til i Kraniebrud i ugens sidste dage. I morgen torsdag, der sender Emil Hoffmann Nielsen fokus på, hvordan grundforskning nogle gange finder vej fra offentlige universiteter til private virksomheder, hvor du kan købe det som produkt. Det gør han i udsendelsen Fra forskning til fakturer, hvor han dykker ned i alt fra teoretisk fysik til psykiatri. Og på fredag, der sender Emma Elisabeth Holt programmet ud i det ydre rum sammen med astrofysiker Oleg Aspjelle til en snak om alle de bidrag, som Danmark og danskere har gjort til rumrejser igennem historien. Hvis du allerede ved, at du har et spørgsmål til dem, så sender de live, så du kan sende det til kraniebrud@radio4.dk, eller du kan komme tune ind på Radio 4 på fredag mellem kl. 12, 10 og 13. Tilbage er der bare at sige tak, fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.